Nākamajā trešdienā gaidāmā sanāksme notiks pēc ANO drošības padomes nepastāvīgā locekļa Alžīrijas pieprasījuma. Šīs Ziemeļāfrikas valsts ārlietu ministrija paziņoja, ka sanāksme piešķirs saistošu spēku ANO starptautiskās tiesas lēmumu par pagaidu pasākumiem, kas noteikti Izraēlai. Tāpat Alžīrijas diplomātiskā dienesta paziņojumā Izraēlas īstenotā militārā operācija Gazas joslā tiek nosaukta par okupāciju. ANO starptautiskā tiesa piektdien paziņoja, ka Izraēlai būtu jādara viss, kas ir tās spēkos, lai novērstu genocīdu Gazas joslā un jāsekmē humānās palīdzības piegādāšana šai teritorijai. Tiesa gan nav uzdevusi Izraēlai pārtraukt militāro operāciju Gazas joslā. Savukārt pēc palestīniešu vēstnieka ANO Rijāda Mansūra domām, tiesas lēmums dot skaidru vēstījumu, ka lai izpildītu visu, kas tajā tiek pieprasīts, ir nepieciešams pamiers. Palestīniešu ārlietu ministrs Rijāds Al-Malkī tikmēr norādīja, ka ANO starptautiskās tiesas lēmums ir svarīgs atgādinājums, ka neviena valsts nav pārāka par likumu. Tāpat savā uzrunā, kurā viņš izmantoja diezgan skarbus izteikumus, Al-Malkī vērsās pie starptautiskās sabiedrības.
We call in all states.
Mēs aicinām visas valstis nodrošināt, lai visi pagaidu pasākumi, ko noteikusi tiesa, tiktu īstenoti. Aicinām to starp Izraēlu, kas ir okupējošā puse. Tas ir saistošs juridisks pienākums. Valstīm tagad ir skaidri juridiski pienākumi apturēt Izraēlas genocīda karu pret palestīniešu tautu Gazā un jāgādā, ka tās nav līdzvainīgas tajā.
Tāpat starptautiskā tiesa aicinājusi nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot cilniekus, kas arvien atrodas teroristu grupējuma Hamas gūstā Gazas joslā. Hamas tikmēr publicējis video ierakstu, kurā redzamas 3 pērnā gada 7. Oktobrī grupējuma rīkotajā uzbrukumā Izraēlai sagrābtās cilnieces. Video ierakstā sievietes lūdz Izraēlas valdību nodrošināt viņu atbrīvošanu. Tāpat video ierakstā redzama cilnieču kobilde, uz kuras ir uzraksts laiks iet uz beigām. Tikmēr Izraēlas sabiedriskā televīzija KAN, atsaucoties uz divām Izraēlas amatpersonām, pavēstījusi, ka Gazas joslas ziemeļu un centrālajā daļā savu darbību atsākušas Hamas kontrolētās pašvaldības iestādes. Kā norāda sabiedriskais medijs, saskaņā ar vārdā nenosauktu amatpersonu teikto, Hamas ir atguvis varu civilās pārvaldības ziņā vairākos Gazas joslas apgabalos, no kuriem iepriekš tika izvesti vairāki tūkstoši Izraēlas armijas karavīru. Rustam Šukurovs, Latvijas Radio.